Naghahanda si punong ministro Malcolm Turnbull na baguhin ang gabinete kaagad-agad, maaring ngayong katapusan ng linggo. Ito ang mangyayari pagkatapos ipahayag ng lider ng Partido Nasyonal ang kanyang pagretiro sa politika. Ang pagkilos ay nagtulak din sa kauna-unang halala ng Partido Nasyonal para sa isang lider ng partido sa loob ng 26 na taon na kung saan si Barnaby Joyce ang mamumuno. Narito ang ulat. Pagkatapos malagdaan ang Trans-Pacific Partnership, ang malayang kalakalan sa China, Japan at Korea, sinabi ng ministro ng kalakalan Andrew Robb na handa na niyang iwan ang politika para sa panibagong hamon.
I'm no spring chicken, but at the same time, I'm 64 and in excellent health, and I'm young enough to do other things, and there are other things that I want to, especially in business, and also if I can, to try and assist the cause of mental health, the acceptance of, and the progress in the mental health space.
At sa isang araw ng pag-aalis, kinumpirma ng lider ng nasyonal at ng pangalawang punong ministro Warren Truss ang kanyang pagretiro sa pampederal na pamahalaan. Sa kanyang talumpati sa parlamento, sinabi ni Truss na aalis siya sa panahon na mas madali para sa pamahalaan, malamang sa mga susunod na araw. Sinabi ni Truss, ang pagsilbi sa politika sa pampederal at lokal na antas sa nakalipas na 40 taon ay isang malaking pribilehiyo.
I came from a small farming district. I went to a very small state school, and I had the privilege now to become Deputy Prime Minister of our country. I want to thank the people of Australia for the opportunity that they've given me to serve in this regard.
Ang mga parangal para sa dalawang politika ay umabot sa mahigit isang oras na kung saan idiniin ng punong ministro ang mga kontribusyon ng dalawa.
Andrew Robb, Mr. Speaker, has without question, in his 2.5 years as Trade Minister, been the most successful Trade Minister in our history. He has put in place some of the most important building blocks for our future. Warren's leadership of the National Party has been a source of great wisdom for the leaders of the Liberal Party, great stability, great generosity. He is absolutely committed, has always been committed, to the strength of the coalition.
Ang pag-alis ni Truss ay lumikha ng isang bakante para sa liderato ng mga nasyonal. Ang ministro ng Agrikultura, Barnaby Joyce, ay nahalal na walang kalaban bilang kapalit. Sinabi niya, siya, ang kanyang bagong ikalawang leader, Senador Fiona Nash, at leader ng Senado, Nigel Scallion, ay magsisilbi sa mga tao.
It's out of respect for the people of regional Australia that Fiona, Nigel, and myself will go forward as a team, leading our colleagues in an effective coalition for the betterment of the Australian people in general.
Hindi natatakot na sabihin kung ano man ang nais niya. Si Joyce ay gumawa ng mga headlines sa kanyang mga mataas na pananalita mula noong pumasok sa parlamento noong taong 2005. Nakapag-aral sa mga paaralang Heswita sa Sydney, ang pagsasalarawan sa sariling social conservative, ginamit ang kanyang unang talumpati sa parlamento para sabihin na ang abortion ay slavery debate of our time. Ang kanyang pagtutol sa plano ng pamahalaang koalisyon ni Howard na ibenta sa pribadong sektor ang Telstra ay nakapaglagay rin sa kanya sa mga headline. Siya ay kumontra sa parlamento ng 19 beses sa pamahalaang koalisyon ni Howard. Noong nakaraang taon, nailagay siya sa pandaigdigang headline sa banta niyang i-euthanize ang mga aso ng aktor ng Hollywood na si Johnny Depp pagkatapos ang mga itong maiulat na nakapasok ng iligal sa bansa. Sinabi ni Warren Truss, natiwala siya sa bawat sandali na si Barnaby Joyce ay may kakayahang maging leader.
He's obviously got a high profile in the community. He has a different style to me, but you would expect that from a new leader. And while his leadership will be different, I'm sure it will be constructive, that he will build a good working relationship with Malcolm Turnbull and our coalition partners.
Sinabi sa Sky News ng mambabatas ng Partido Nasyonal Darren Chester naniniwala siya na si Joyce ay may mga kalidad na magaling bilang leader ng partido.
Well, Barnaby Joyce and I are great mates. I've had a lot of good times with Barnaby in the Parliament in terms of policy issues, but in terms of social things. We've played a bit of touch footy together and that sort of stuff. I think he's a really robust regional character and a good, strong political figure who has shown throughout his political career he's got the courage to stand up for regional Australia.
Inamin sa ABC ni Mambabatas Michael McCormack ng Partido Nasyonal na umatras sa paglaban sa liderato, na paghahati ni Barnaby Joyce ang opinyon sa tinatawag niyang prangka at tuwirang pamamaraan. Subal, sinabi niya na hindi niya ibig sabihin na di magiging magaling na leader ng partido si Joyce.
Look, he does, but he's also revered by great sections of the rural community and certainly it would be an interesting ride.
Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, ang mga pananaw ni Barnaby Joyce ay sobrang kakaiba kay punong ministro Malcolm Turnbull na maaari itong punto ng tensyon kaysa pagkakaisa.
They have a diametrically different view of the world. You know, if the leader has a different view on many policies to the deputy leader, that's not good for the unity of the government. Clearly Barnaby Joyce was a fan of Tony Abbott's and not Malcolm Turnbull's. So I think it's cementing division into the future in this government.
Ang pag-aalis ni Andrew Robb at Warren Truss ay nagdagdag sa isa na namang malaking pagbabalasa sa kabinete sa pamahalaang Turnbull na inaasahan ngayong katapusan ng Linggo. 2 pwesto ng ministeryo ay nananatiling bakante pagkatapos ng mga iskandalo na nagtulak sa pagbitiw sa mga tungkulin ng Minister for Cities Jamie Briggs and Special Minister of State Mal Brough. Ang hinaharap ng Human Services Minister Stuart Robert ay wala ring katiyakan pagkatapos ilunsad ang isang panloob na pagrerepaso kung lumabag ba siya o hindi sa ministerial standard sa pagtulong sa isang kaibigan na nagbigay ng salapi sa Partido Liberal na makakuha ng isang kontrata ng pagmiminas sa China noong taong 2014.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.